Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Consilium securitatis nationum unitarum petit, ut omnes terre quantum fieri possit, pugne contra ordinem ISIS sive Daesh in Syria et Irakvia intersint, et duplico nisu contendant, ut ictus terroristarum post hac impediantur. Quam sententiam a Francia adumbratam consilium securitatis unanimiter probavit. Parlamentum Russiae rationes severiores ad terroristas arcendos flagitavit. Capitis penam usu recipiendam, potestatem servitii securitatis amplificandam, cooperationem internationalem corroborandam esse. Delegati et senatores in sententia communi terrorismum cum nazismo comparaverunt eamque pestem huius seculi appellaverunt quae radicitus delenda esset. Camera delegatorum decrevit ut conditiones quibus fugitivi ex Syria et Irakvia venientes in USA admitterentur, notabiliter severiores redderentur. Presidents Obama, minitatus est, se illam legem juure vetandi usus, antiquaturum esse. Lex a camera delegatorum data, etiam in senatu tractari debet, ubi fieri poterit, ut repudietur. Status extraordinarius propter immines terrorismi periculum die sabbati Bruxellis constitutus totam septimanam continuatur. Scole autem die Mercurii denuo aperte sunt et commeatus metropolitanus post intermissionem incohatus est. Ex sedecim hominibus die Dominico deprehensis unus de strage parisiensi accusatur, ceteri liberati sunt. Dies puerorum universalis, quem conventus generalis nationum unitarum, omnibus terris observandum commendavit, die vigesimo mensis novembris, quotannis agitur. Conventus svasit, ut ille dies fraternitatis globalis et sympatiae inter pueros esset, quo salus et prosperitas puerorum in toto terrarum orbe promovereetur. Angela Merkel, quae femina maxime potestatis in Europa habetur, jam decem annos cancellaria federalis Germanie est. Auctoritas eius his decem annis usque crevit. De armistitio Ukraine orientalis consultavit. Permisit ut Grecia economice adiuvaretur. Fugitivos in Europam venientes recepit. Merkel magna apud suos gratia valet, sed dimidia fere parscivium censet illam immigratoribus nimis liberalem fuisse, cum ceteras nationes europeas in primis francos non consuluisset antequam petitores asylii invitaret ut in Germaniam venirent. Immigratione augescente indignatio civium crevit, sed Merkel nullum sibi parem competitorem habet. Supplementa antea ignota ad historiam litterarum Britanniae inopinanter reperta sunt. Fragmentum narrationis dramatikee et poematium, quae Charlotte Bronte scripsit erant inter paginas libri, quem familia quedam Americana possidet. Utrumque est septuaginta fere linearum. Scripta sunt eodem fere tempore, cum striptrix septendecim annorum esset. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.